Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot World Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə əsgər yeridilib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları, siyasi partiyaların seçkidə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif eləyirdilər. Dövlət qurumları daha anonim şikayətə baxmayacaq. Almaniyaya sığınan azərbaycanlı gey deyir ki, Azərbaycanda geylərdən də pis vəziyyətdə olanlar var. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Əliyevlərin hansı statı yadınızda qalıb? Bu sual onunla bağlıdır ki, Bakıda Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin statları, şəkilləri də yığışdırılmağa başlayıb. Bütün bunlar barədə sonra, indi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin səhhəti pisləşib, bu barədə onun vəkili Cavad Cavadov özünün Facebook səhifəsində yazıb. Onun dediyinə görə mayın 15-də İntiqam Əliyev ilə görüşmək üçün Bakı İstintaq Təchizxanasına gedib, amma o belindəki kəskin ağrılara görə hərəkət edə bilmədiyini və görüşə gələ bilməyəcəyini xəbər göndərib. İntiqam Əliyev aprelin 22-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, iqtisadi cinayətlər törətməkdə ittiham olunur. İntiqam Əliyev ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Real hərəkətinin sədri İlqar Məmmədov isə mayın 14-də 7 sutkalıq cərimə kamerası karserə salınıb, bu barədə hərəkətin üzvü Natiq Cəfərli məlumat verib.
Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə mayın 15-də İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə getsə də onunla görüşə icazə verilməyib. Vəkilə bildirilib ki, İlqar Məmmədov karserə salınıb, amma bunun səbəbini izah etməyiblər. Real hərəkatı Ambudsman aparatı və Qırmızı Xaç komitəsinə müraciət edərək onun durumu barədə ictimaiyyətə məlumat verilməsini xahiş edib. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmaildə baş verən etiraz aksiyalarına görə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. O, kütləvi ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə təqsirli bilinib. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir və onun siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirir. Rəsmilər isə ölkədə heç kimin siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmədiyi qənaətindədirlər. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılması və hakimiyyətin ona təzminat ödəməsi barədə qərar çıxardı.
Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 15-də Almaniya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinə Bundestagın Cənubi Qafqaz üzrə dostluq qrupunun sədri Karin Strenc başçılıq edib. Görüşdə ikitərəfli münasibətlər və əməkdaşlığın gələcəkdə daha da genişləndirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti və iyunda Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları ərəfəsində fikir mübadiləsi aparılıb. İlham Əliyev bildirib ki, 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində ədalətsiz mövqe Olimpiya oyunlarının nizamlanmasına uyğun deyil. İkili standartlar isə ictimai rəyə mənfi təsir göstərir. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə energetika sahəsində əməkdaşlığı, TANAP və TAP kimi böyük layihələrin əhəmiyyəti və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələlərinə də toxunulub. Bugünkü görüşün əsas mövzusu Avropa oyunları olsa da, bəzi cari məsələlər də müzakirə olundu və partiya sədrləri bir qrup məhbusun əffi məsələsinin ölkə prezidentinə çatdırılmasını xahiş etdilər və mən bunu çatdıracağam. APA-nın məlumatına görə bunu mayın 15-də siyasi partiya liderləri ilə görüşdən sonra Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov həmçinin görüşdə partiyaların qərargah məsələsi, bank kreditləri və siyasi pluralizm də daxil olmaqla görüşdə bir sıra mühüm məsələlər qaldırıldığını deyib. Avropa oyunlarına gəldikdə isə Əli Həsənov bildirib ki, bundan istifadə edərək Azərbaycanın reallıqları, xalqın mədəniyyəti və milli mənəvi dəyərlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Qeyd edək ki, müsavat və AXCP görüşə qatılmayıblar. ABŞ-Fars körfəzi müttəfiqlərinin yanında olacaq, onları xaricin hücumlardan qoruyacaq və İranın regionda qeyri-sabitlik yaratmaq cəhdlərinə qarşın mübarizədə onlara kömək eləyəcək. Bunu ABŞ Prezidenti Barack Obama mayın 14-də Fars Əməkdaşlıq Şurasına daxil olan 6 ərəb dövlətinin nümayəndələri ilə görüşdə deyib, Kim David Prezident iqamətgahında keçirilən görüşdə əsasən Suriya və Yəməndəki vəziyyət, habelə İslam dövləti yaraqları ilə mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Barack Obama görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında bu barədə məlumat verib.
We discussed the conflict in Syria, we discussed the situation in Yemen.
Biz Suriya münaqişəsi və Yəməndəki vəziyyəti müzakirə elədik. Biz zorakı ekstremizmə qarşı mübarizə məsələsini, xüsusilə də İslam dövləti qrupuna qarşı görməli olduğumuz əlavə tədbirləri işi müzakirə elədik.
What additional work we need to do with respect to Daesh.
Obama həmçinin körfəz liderlərini bir daha əmin edib ki, İranın dünya ölkələri ilə əldə edəcəyi istənilən nüvə sazişi regiona təhlükə yaratmayacaq, əksinə fayda gətirəcək. Rusiya NATO-nun Şərqi Avropada genişlənmək planına cavab olaraq Krımda hərbi iştirakını artıracaq. Bunu mayın 15-də Rusiyanın NATO-dakı elçisi Aleksandr Qruşko bəyan edib. O qeyd edib ki, Moskva NATO-nun Polşa və Baltik ölkələrində hərbi iştirakının artdığını müşahidə edir və bu yol verilməzdir. Qruşko həmçinin Birləşmiş Ştatları Avropada yerləşdirdiyi nüvə silahlarını çıxarmağa çağırır və bildirib ki, bu Avropanın təhlükəsizliyi və sabitliyinə böyük töhfə verəcək. Latviya bundan bir gün əvvəl bildirib ki, Baltik ölkələri NATO-nun öz ərazilərində daimi iştirakına çalışacaqlar. Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov Avropa Birliyini Moskvanın Türk axını qaz kəməri ideyasını dəstəkləməyə çağırıb. Qara dənizin dibi ilə keçəcək bu kəmərlə Rusiya qazının Türkiyə, oradan isə Avropa ölkələrinə nəqli nəzərdə tutulur. Lavrov aprelin 15-də Belqradda çıxış edərkən deyib ki, Yunanistan, Makedoniya, Serbiya və Macaristanın qoşula biləcəyi bu kəmər Avropaya enerji sabitliyi gətirəcək. Yeni Yunanistan hökuməti Türk axını layihəsinə maraq göstərir, amma ABŞ, Azərbaycan, Xəzər qazını Türkiyə, oradan isə İtaliyaya çıxaracaq marşrutu dəstəkləyir, marşrutun tərəfdarıdır. Lavrov qeyd edib ki, əgər Avropa Birliyi enerji təhlükəsizliyi istəyirsə, onda Brüssel Türk axını ideyasını, layihəsini dəstəkləməlidir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İki məhkəmə prosesindən başlayırıq. Mənim həbsim sizə yaxşı məlumdur. Bu həbslə mənim qardaşım Natiq Ədilovu susturmaq istəyirlər. Onun Azadlıq qəzeti və Azərbaycan saatındakı fəaliyyəti bir çoxlarını narahat eləyirdi. Bunu mən həbs olunandan sonra qeyri-rəsmi olaraq dəfələrlə mənə bildiriblər. Azərbaycanda 37-ci illərin repressiyaları indi də davam eləyir. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi azad fikirli insanlarla mübarizə idarələrinə çevrilib. Bu sözləri məhkum kürsüsündən Murad Ədilov səsləndirib. O, Lənkəran rayon ağır cinayətlər məhkəməsində onun haqqında hökum çıxararkən belə deyib. Xatırladaq ki, Murad Ədilov, AXCP fəalı, bu partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilovun qardaşıdır. Özü də partiya üzvüdür, külli miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilir. Məhkəmə onu 6 il azadlıqdan məhrum edib. Məhkəmə dünən oldu. Ədilovlar ittihamı rədd edir, həbsin onların siyasi fəaliyyətinə görə olduqlarını deyirlər. İnsan haqları fəalları da onları siyasi məhbus hesab edirlər. Murad Ədilov artıq 10 aydır ki, həbsdədir, ötən ilin avqustunda saxlanıb. Özünü və yaxınlarını ən çox narahat edən isə 3 az yaşlı uşağın ata qayğısından kənar qalmasıdır. Elə son çıxışında Murad Ədilov üzünü hakimə tutaraq, Mənim bu işdə zərrə qədər günahım olsa qətiyyən narahat olmaram. Mən atamı erkən itirmişəm, atasızlığın nə olduğunu gözəl bilirəm. Mənim 3 az yaşlı övladım var, böyüyü bu il birinci sinfə gedəcək. Hamı kimi mən də övladımın yanında olmaq, onların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ədilovların anası Tahir Ədilova da daha çox uşaqlara münasibətdə çətinlik çəkdiyini deyir. Hökmü çox pis qarşıladım, belə olacağını gözləmirdim. 3 yaşlı, 3 az yaşlı uşağı var, böyük qızının 6 yaşı var. Başa düşür ki, atası həbsdədir. Deyir, atamı günahsız yerə tutublar. İndi Natiq Ədilov Fransada olsa belə Azadlıq qəzeti Azərbaycan saatı televiziyasında fəaliyyətini davam etdirir. Qardaşı barədə çıxarılan hökmə gəlincə deyir ki, bu hökm deyil, bizə qarşı işlədilən cinayətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life
Salyanın Xələç qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-də qoşun yeridildiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosunda bu müəssisədə cəza çəkən məhkumların qohumları məlumat verib. Onların sözlərinə görə daxili qoşunların əsgərləri ondan artıq etirazçı məhbusu bu müəssisədən çıxarıb, penitensiar xidmətinin Bakının Binə qəsəbəsində yerləşən Vərəm dispanserinə aparıblar. Həmin dispanser Tubzona kimi tanınır. Məhkumların həbsxanadakı sərt qaydalara etiraz etdiyi bildirilir. Onların yaxınları deyir ki, bir neçə dəfə etsələrdə Tubzonaya köçürülən doğmaları ilə görüşə icazə verilməyib. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən köçürülən məhkumlardan birinin qohumu deyir ki, 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qoşun gündüz saatlarında yeridilib.
Müəssisəyə yeni rəis təyin olunub, rəis sərt qaydalar tətbiq etməyə başlayıb. Məhkumların ən kiçik hüquqları belə tapdanırmış. Onlar da buna etiraz edib və rəhbərliklə aralarında mübahisə yaranıb. Rəhbərlik də dustaqları cəzalandırmaq qərarına gəlib, mayın 13-də gündüz saat 12-də həbsxanaya qoşun çağırdırıb. İçəri girən əsgərlər etiraza başçılıq edən ondan artıq dustağı həbsxanadan çıxarıblar. Həmin dustaqlardan bəziləri məsciddə namaz qılarkən götürülüblər. Sonradan öyrəndik ki, onlar məhkumlar arasında cəza müəssisəsi kimi tanınan Tubzona aparılıblar. Həbsxana rəhbərliyi adətən cəzalandırmaq istədikləri dustaqlardan Tubzonada qisas alırlar. Burada həmin dustaqları işgəncə ilə sındırdıqdan sonra geri qaytarırlar. Sınan sınır, sınmayana olmazın işgəncələr verirlər.
Məhkum qohumu deyir ki, Tubzonada yaxınları ilə görüşə icazə verməsələr də müəssisə rəhbərləri ilə söhbət eləyə biliblər.
Getdik Tubzonaya ki, həm görüşək, həm də bura gətirilmələrinin səbəbini soruşaq. Dedilər ki, bu dustaqlar qaydaları pozduqlarına görə bura gətiriliblər. Dedi, yaxı, bura xəstəxanadır. Qaydanı pozan dustağın nə işi var burada? Soruşduq ki, yəqin buranın işgəncə müəssisəsi olduğu haqda deyilənlər doğrudur və qohumlarımıza işgəncə vermək üçün gətirmişsiniz. Açıq şəkildə etiraf elədilər ki, artıq lazım olan işgəncə verilib. Dedilər ki, dustaqların hərəsinə 15 sutka karser cəzası verilib və ağlanandan sonra buraxılacaqlar. Bildirdilər ki, karserdən çıxdıqdan sonra qohumlarımızla görüşəyə icazə verilə bilər. Biz çox narahatıq ki, qohumlarımız oradan sağ çıxmaya da bilərlər. Burada həddən artıq qəddarcasına işgəncələr verilir.
Azadlıq Radiosu səslənən iddialarla bağlı Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Xidmətə zəng edən Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bir neçə dəqiqə sonra əlaqə saxlamağı məsləhət görür. Lakin gün ərzində təkrar zənglərə cavab verən olmadı. Penitensiar xidmət adətən həbsxanalarda tutsaqlara işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan iddiaları təkzib eləyir. Binədəki Vərəm dispanseri məhbuslar arasında da işgəncə müəssisəsi adlandırılır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov da bu müəssisədə dustaqlarla qeyri-insani rəftarlə bağlı çoxsaylı müraciətlər aldığını bildirir. Ötən ilin dekabrın sonlarında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etiraz edən bir qrup dustağın da cəzalandırılmaq üçün Tubzonaya köçürülmüşdür. Həmin tustaqların bu müəssisədə işgəncə ilə öldürüldüyü iddia olunan 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin ölümünə etiraz elədikləri bildirilirdi. O vaxt cəzalandırılan məhkumların yaxınları Tubzonanın qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu aksiyalardan sonra onlara yaxınları ilə görüşə icazə verilmişdi. Görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məhkum yaxınları karserə salınan doğmalarının üzərində işgəncə izləri olduğunu iddia edirdilər. O vaxt penitensiar xidmətdən 14 saylı cəza çəkmə müəssisədə insident baş verdiyini təsdiqləsələr də, buna səbəb kimi ölüm hadisəsini yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarının kobudcasına pozmasını göstərmişdilər. Daha sonra penitensiar xidmət Elşad Babayevin ölümünün prokurorluqda araşdırıldığı haqda məlumat yayaraq işgəncə faktını təkzib eləmişdi.
Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-dən əsgərlər yeridilib. Buradakı məhbusların qohumları deyirlər ki, orada onlar qiyam eləyiblər, Vərəm dispanserinə aparırlar qiyam eləyənləri cəzalandırmaq üçün. Onların dediyinə görə həmin Vərəm dispanseri Tubzona kimi tanınır və orada işgəncə verirlər. Bu barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bugün ikinci məhkəmə prosesi də olub. Nəsimi rayon məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosu'nun əməkdaşı Xərci İsmail barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin tutaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə vəsatəti təmin eləməyib. Vəkil Fariz Namazlı deyib ki, prosesdə Xərci İsmailın özü də iştirak edib. Dövlət ittihamçısı vəsatətin təmin olunmaması istəyini belə əsaslandırıb ki, Xərci İsmailın istintaq idarəsinə ifadəsində də dediyi kimi daimi yaşayış yeri yoxdur, ona görə də onu tapmaq çətindir. Bundan başqa prokuror onun nüfuzundan istifadə edərək şahidlərə təsir etmə imkanında da olduğunu deyib. Bildirib ki, Xərci İsmailın təşəbbüsü ilə bir neçə şəxs işə götürülüb, həmin şəxslərə təsir imkanına malik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu günləri hakimiyyətlə müxalifət partiyalarının dialoqu davam eləyib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin bugünkü görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkilərinin seçki islahatını müzakirə eləmək istəyirdilər. Bundan başqa, bugünkü müzakirələrə AXCP və Müsavat partiyaları qatılmadılar.
Öncədən məlum olduğu kimi, Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Azadlıq 2015 blokuna daxil olan partiyalar isə qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları və siyasi partiyaların seçkilərdə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif etmişdi. Görüşdən əvvəl Əli Həsənov bildirdi ki, hakimiyyət bu gün bu təklifi siyasi partiyalarla müzakirə etməyə hazır deyil. Əli Həsənov əlavə edib ki, hazırda hakimiyyət olaraq siyasi partiyalarla seçki islahatları və qarşıdan gələn seçkilərlə gündəmə çıxmağa lüzum görmürük. Ona görə də bu mövzudan vaz keçdik. Əli Həsənov bildirib ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətini daha çox maraqlandıran Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi bu oyunlara daxildə və xaricdə münasibətdir. Hesab edirik ki, cəmiyyətin siyasi institutlarda bu məsələnin müzakirəsindən kənarda qalmamalıdır. Bugünkü tədbirə əvvəlki görüşlərdə iştirak etməmiş Xalq Cəbhəsi partiyası da dəvət olunubmuş. Partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, rəhbərlik etdiyi partiya iqtidar müxalifət dialoqunun tərəfdarıdır. Ancaq Əli Kərimli bugünkü görüşü iqtidar müxalifət dialoqu hesab etmədiyi üçün toplantıya qatılmayıb.
Bugün Əli Həsənov açıq deyir ki, seçki məsələsi və seçki islahatı məsələsi bizim gündəmimizdə yoxdur və biz ehtiyac duymuruq bu məsələni müxalifətlə danışmağa. Yaxşı, siyasi məhbus məsələsini müzakirə etməyə ehtiyac duymursunuz və etiraf eləmişsiniz ki, ölkədə siyasi məhbus var. Müxalifətə qarşı olan repressiyaları müzakirə eləmək istəmirsiniz, seçkiləri müzakirə eləmək istəmirsiniz. Bəs o zaman nədən ibarətdir bu müxalifət partiyalarını görüşə dəvət eləməyin mənası? Deməli, məlum olur ki, bunlar yalnız Avropa yay oyunları ilə bağlı müxalifət partiyaları ilə həmrəyliyə nail olmaq və onları öz siyasətlərinin alətinə çevirmək məqsədi ilə bu tədbirləri keçirdirlər. Bizim əvvəlcədən də bəyanatımızda var idi ki, iqtidar müxalifət dialoqu yalnız o zaman real və məzmunlu ola bilər. Hökumətin gerçəkdən də ölkənin problemlərini həll eləməyə siyasi iradəsi olsun.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etməyən Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı da görüşə getməyib. Müsavat Partiyası iqtidarla dialoqun şərtləri kimi siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişin imzalanmasını göstərib. Görüşün əsas mövzusu Avropa oyunları olsa da, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə siyasi məhbuslar məsələsini də qaldırıb.
Siyasi yanaşmanıza görə həbs olunur. Məsələlər bu şəkildə açıq qoyulur.
Görüşdən sonra Əli Həsənov deyib ki, əvvəlki iki görüşdə olduğu kimi bir sıra partiya nümayəndələri bəzi məhbuslarla bağlı məsələ qaldırıblar və onların əfv olunmasını xahiş ediblər. Əli Həsənov vəd edib ki, partiyaların müraciəti prezidentin diqqətinə çatdırılacaq. O görüşü səmərəli adlandırıb. Əli Həsənov görüşün əsas mövzusunun bir daha Avropa oyunları olduğunu vurğulayıb.
Bu yarışlar Azərbaycan üçün bir vasitədir. Vasitə də o istiqamətə yönəldilməlidir ki, Azərbaycanın problemlərini dünyaya anladaq, Azərbaycanın reallıqlarını dünyaya çatdıraq, bizim əleyhdarlarımızın neçə illərdir apardığı anti-Azərbaycan təbliğatının formalaşdırdığı o trafaretləri sındıraq və Azərbaycanın real keçmişliklərini, Azərbaycan xalqının real mədəniyyətini, tarixini, sivilizasiya dəyərlərini dünyaya çatdıraq.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etmiş, bu dəfə işi çıxdığı üçün görüşə qatılmadığını deyən Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn bu cür dialoqların davamlı olmasını vacib sayır.
İşlərin meydana çıxdı, ona görə də mən iştirak edilmədim. Ümumiyyətlə, mən təmasların tərəfdarıyam, bunlardan istifadə eləmək lazım. Təbii ki, hakimiyyət indi öz məqsədi üçün istifadə eləmək istəyir. Siyasi partiyalar və o cümlədən onların içərisində müxalifətdə olduğunu bəyan edən qüvvələr də onlar da öz maraqları üçün söhbət həm də demokratik siyasi maraqlarından gedir. Onun üçün istifadə eləməyə cəhd göstərmək var. Buna görə mən təmasların tərəfdarıyam.
İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Hakimiyyətlə bir sıra partiyaların təmsilçilərinin dialoqunun növbəti raundu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Life-a gələn cavablarda təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı fikirlər səsləndirilir. Onlardan birini oxuyum, daimi dinləyicimiz məhz bu hakimiyyət müxalifət dialoqu barədə yazır. O yazır ki, dialoq şousu, dialoq şousuna AXCP-nin qatılmamağını bəyənib dəstəkləyirik. Bunu daimi dinləyicimiz yazır. Bugün bir çox müxalifət partiyaları baş verən nərdən vəziyyətdən narazıdırlar. Bütün bunlar 23 il əvvəl məhz mayın 15-də Milli Azadlıq Hərəkatının etiraz və istefa tələblərindən sonra ölkənin ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun Bakını tərk edib Moskvaya getməsindən başlandı. O vaxt yəqin ki 23 il sonra o həmin Milli Azadlıq Hərəkatının demokratik hərəkatın indiki vəziyyətə gətirəcəyini çoxları gözləmirdi. 23 il əvvəl mayın 15-də Bakıda nələr oldu? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
23 il əvvəl mayın 15-də Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun istefasına nə gətirdi və ondan sonra nələr oldu? 15 may hadisələri.
Mən diktatura deyib demək istəmirəm.
Mirzə Fətəlinin məşhur hekayəsinin adını yüngülcə dəyişsək, 15 may hadisələrini belə toparlamaq olar. Bir günlük xəlifəlik başa çatdı. Söhbət 1992-ci il martın 5-də istifa verən Ayaz Mütəllibovun həmin il mayın 14-də yenidən prezident olmasından və cəmi bir gün sonra hakimiyyəti itirməsindən gedir.
Xalqımızın başına fəlakətlər gəlib, heç kim də təqsirin boynuna götürmür. Heç kim buna cavab vermir. Arada bizim dinç vətəndaşlarımız, bizim oğullarımız gün-gündən həlak olur.
Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti olub. O, 1992-ci il martın 5-də istifa verməyə məcbur qalmışdı. Xocalı faciəsi həm də onun adına yazılmışdı. Çünki bir prezident kimi Xocalının və vətəndaşların müdafiəsini təşkil edə bilməmiş, nəticədə yüzlərlə insan qətlə yetirilmişdi. Mütəllibovdan sonrakı dövrdə cəbhə hakimiyyətinin daxili işlər naziri olmuş İskəndər Həmidov üstündən 22 il keçmiş 2014-cü ildə həmin istefanın səbəblərini belə açıqlamışdı.
Rusların 366-cı alayı tərəfindən, atıcı alayı tərəfindən soyqırım baş verirdi. Bunu gizlətdiklərinə görə parlamentdə müzakirələr getdi. O vaxt ki, ölkənin prezidenti Ayaz Mütəllimov öz sağlamlığını nəzərə alaraq ərizə ilə istefa verdi.
1992-ci il mayın 14-də isə parlamentdə bu məsələni araşdıran komissiya Xocalı faciəsində Mütəllibovun günahsız olduğunu bəyan etdi. Beləliklə, həmin gün Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Ancaq hadisələr heç də istənilən axarda getmir.
Mən diktatura deyim demək istəmirəm. Ancaq lazım olsa, biz ona da gedməliyik. Millət təhlükə qarşısındadır.
Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə qayıtmasına etiraz edən AXC və digər siyasi qüvvələr parlamentin binasına yürüş edir.
Beşim ayında sırf Azərbaycan konstitusiyasının bərpasına qalxan xalq var idi, Azərbaycan iqtidarından narazı xalq var idi, o Xocalı soyqırımından sonra böyük bir nifrət, böyük bir coşqunluq var idi. Bax, o xalq o coşqunluğunu, o nifrətini, o konstitusiyanın bərpəsini toplayaraq 15 mayda Milli Məclisin qabağına yürüş etdi.
Obyektiv, subyektiv səbəblərə görə yəqin ki, mən o qədər də mənim ətrafımda olan yoldaşların köməyi olmayıb. Yəqin ki, mən də fədakarlıq etməm cihazı fəaliyyətim. Mən hələlik dayandırıram. Çünki son illərdə mən çox yorulmuşam.
Ayaz Mütəllibov istefasından sonra Moskvaya qaçır. İskəndər Həmidov həmin hadisələrin Azərbaycan xalqına nə qazandırdığından danışır.
Sarsıtmadı. Xalq öz mübarizəliyinə dönmədi və Azərbaycan xalqı Azərbaycanın ən böyük siyasi təşkilatının xalq cəbhəsinin rəhbərliyinə, Azərbaycanın müstəqilliyinə addım ba addım pillə-pillə irlədi və müstəqilliyinə nail oldu. Ondan sonra 93-cü ildən sonra 4 iyundan sonra Azərbaycanda bir durğunluq əmələ gəldi və bu gün o durğunluq hələ ki davam edir.
Bugün mayın 15-də elə 15 mayda baş verən hadisədən 23 il ötür. Uzun illər mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovsa yalnız 19 il sonra 2011-ci ildə vətənə qayıda bildi. Oğlunun dəfninə İlham Əliyev ona toxunulmazlıq hüququ verdi.
Bugün 15 may hadisələrinin 23-cü il dönümüdür. Bu barədə reportajı dinlədiniz. O vaxt Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibov Milli Azadlıq Hərəkatının Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin etiraz və istefa tələblərindən sonra istefa verdi. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavabların yəqin ki sırasıdır. Sualımız belədir ki, son vaxtlar Avropa oyunları ərəfəsi Bakıdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin eləcə də Heydər Əliyevin statları, şəkilləri də yığışdırılır. Sualımız belədir ki, Əliyevlərin statlarından sizin ümumiyyətlə yadınızda qalanları varmı? Ramil Həsən yazır ki, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuva məskənimsən, dədəmdən qalan obyektimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu dinləyicimiz belə yazıb. Elçin Yusuf Bəyli yazıb, qatıq ağdı, qaluş qaradı, içi qırmızı, günəş səhər tezdən çıxır və s. Bunu oxşar müdrik sözlər. Yaşar Əmirov yazıb, bir neçə il əvvəl Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda işləyirdim. İçəri girişdə bir şuar asılmışdı. Xoşbəxt o insandır ki, evdən işə, işdən evə tələsir. Yəni, fəhlə evdən və işdən kənara çıxmamalıdır. Nicat Hüseynli yazır, çayı qəntlə içərlər. Heydər Əliyev. Nüsrət Mansurov yazır, 2020-ci ildə Azərbaycanda bir dənə də olsun kasıb qalmayacaq. O statdakı deyəsən öz yerini tapır, hamı qırılıb gedəcək acından. Bunu Nüsrət Mənsurov yazır, Ayka Baki yazır ki, Məlik Məmmədin nağılı yadımda da yaxşı qalıb, heç olmasa o nağıl biraz maraqlı idi. Emil Əmrəstanov yazır, Azərbaycanda bir nəfər də olsun, işsiz qalmayacaq. İlqar Abbasov yazır, Azərbaycan xalqı çox dözümlü xalqdır, ən məşhur sitat budur. Elvin Əşrəfov yazır, neft prezidentin milli sərvətidir və ancaq onun qohumları bu sərvətdən istifadə etmək hüququna malikdir. Azərbaycan günü gündən inkişaf eləyir, Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Analoq olmayan yeganə ordudur ki, 100% olduğu kimi oxuyuram, ardı yoxdur. Ramin Sayəddinov yazır, mən, ilkin Zeynallı, Köroğlu yaxşı vətəndaş olub İlham Əliyev. Əli Cavadov yazır, iqtisadiyyat güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. İzabella yazır, sizə onların sözü lazımdır, kinoda deyir, sənə əjdaha lazımdır, işiniz gücünüz yoxdur. Şəbnəm Hacıyevə yazır, xoruz banlaması sabah açılmaz, Heydər Əliyev düz də deyib. Rəna Quliyeva yazır, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam, Azərbaycan mənim nəslimdir. Nərifə Məmmədova yazır, Azərbaycan güclü dövlət də onun güclü ordusu var. Orxan Abdullah Paşa yazır, müəllimlik ən böyük və müqəddəs peşədir. İndi nə olsun 165 Azərbaycan manatı aylıq pul veririk, adam ac olar, amma kişi olar. İlham Əliyev bunu dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur, Heydər və İlham Əliyevlərin sitatları, yadda qalanlar hansılardır, dinləyicilərimiz bunları Facebookda yazırlar. Milli Məclis isə aktual məsələləri müzakirə eləyir, həmçinin bundan sonra da dövlət qurumları anonim şikayətlərə baxmayacaqlar.
Sizcə 22 il öncə, 1992-ci il mayın 15-də hansı sualın çox asan cavabı vardı?
Bu mayın 15-inə qədər mayın 15-ini gətirən hadisələr var. Mayın 15-inə gətirən hadisələr var. Əgər xatırlayırsınızsə, mart ayında ağır faciə Xocalı soyqırımı oldu. Xocalı soyqırımdan sonra Azərbaycan informasiya vasitələri, o cümlədən Daxili İşlər Naziri belə məlumat verdi ki, Xocalıda cəmi bir nəfər qətlə yetirilib, sonra iki nəfər oldu, sonra məlum oldu ki, orada...
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis bundan sonra qərar verdi ki, daha dövlət qurumları anonimka deyilən anonim şikayətlərə baxmayacaqlar. Milli Məclisdə həmçinin gündəlik aktual məsələlər də müzakirə olundu, o cümlədən həbslər, kredit borcları və digər məsələlər.
Bugün mayın 15-də Milli Məclisin plenar iclasında Beynəlxalq Bank ətrafında baş verənlərdən də danışılıb. Millət vəkili Zahid Oruç bildirib ki, sadə vətəndaşlara yüksək faizlə verilən kreditlər bəzi iş adamlarına aşağı faizlə verilib. Bəzi hallarda həmin kreditlər qaytarılmayıb. Zahid Oruç bu məsələdə bankların məsuliyyətinin artırılmasına diqqət çəkib. Parlament sədri Oqtay Əsədov bildirib ki, götürülən kreditlər qaytarılmalıdır. Qaytarılmırsa, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları qanuni tədbirlər görəcək. Parlamentin bugünkü gündəliyinə 6 məsələyə baxılması daxil edib. Bunlardan biri, reklam haqqında qanun layihəsi üçün çoxmuşdan qəbul olunaraq təsdiqlənməsi üçün ölkə prezidentinə göndərilib. İkinci məsələ vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsinə əlavə və dəyişimlərlə bağlı olub. Deputat Fazil Qəzənfəroğlu bu qanunda bəzi düzəlişlərin tərəfdarı olduğunu qeyd edib.
Vətəndaşların müraciətinə bağlı qanun adında dəyişiklik olmasına əsasən mən təklif elədim. Çünki Konstitusiyanın 57-ci maddəsində vətəndaşların müraciət etmə hüququ nəzərdə tutulub. Biz də qanun qəbul eləyəndə burada müraciət təkcə vətəndaşa aid deyil, axı əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxslər bəsnə etməlidir. Onlar da müraciət etmək üçün onlar üçün ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Bu bir prosedur götürülməlidir. Konstitusiyada gedənin mexaniki şəkildə bura köçürülməsini yanlış hesab elədi. Məsələn, biri gəlirsə ölkəyə miqrasiya ilə bağlı varsa, gömrü ilə bağlı şikayəti varsa, vətəndaş deyil deyə o dövlət orqanına müraciət edə bilməzmi? Buna görə də bu məsələ qanunda bir boşluq olaraq qaldı.
Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsində xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri anonim müraciətlərin qəbul edilməməsi ilə bağlı olub. Fazil Qəzənfəroğlu bu halı da məhdudlaşdırma kimi dəyərləndirir.
Anonim məktublar ümumiyyətlə qəbul olunmur, amma halbuki bu məktublar baxılmamış saxlanmalıdır, götürülməlidir. Çünki elə faktlar orada ola bilər ki, vətəndaş öz təhlükəsizliyi üçün öz adı ilə müraciət etməyə bilər. Amma bir kriminalla cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumat verir və sən də onu qəbul eləmirsən. Biz də təşkil elədik ki, bu o, qəbul olunsun, araşdırılsın, uzaqbaşı qərar qəbul olunsun ki, baxılmamış saxlansın. Amma fakt varsa, o da müvafiq qurumlara göndərilə bilər ki, araşdırılsın. Vətəndaşların müraciətinə müvafiq qurumlara göndərilməsi, məsələn, şikayət olunan quruma məktubun göndərilməsi qadağandır. Bu qanunda nəzərdə tutulub. Amma adamların hansı məsuliyyət daşıyacağı burada nəzərdə tutulmur. Bu da olduqca zərərli bir tendensiyadır. Məsələn, kimsə vətəndaş məktub yazır, müraciət edir, amma bunu hər hansı bir şəkildə müraciəti göndərir bu şikayət edən şəxsə. Amma yenə də şikayət edən şəxs onu təqib edirsə, vətəndaş nə etməlidir? O şəxsə qarşı ən sərt tədbirlər görülməlidir ki, hər hansı bir şəkildə vətəndaşın hüquqlarını pozmasın. Bütün bunları hamısını biz orada nəzərdə tutduq və təşkil verdik. İndi o qəbul olunub olunmaması tərəfi bizdə biraz problemlidir. Yəni, səs çoxluğu ilə qəbul olunur qərarlar, ona görə də keçib keçməyəcəyini bilmir.
Bugün vətəndaşların müraciəti haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşu oldu. İclasda Mərkəzi Bank, Mülki Məcəllə və Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında qanun layihələrinə əlavə və dəyişimlər də müzakirəyə çıxarılıb.
Milli Məclisin bugünkü iclasından reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Heydər və İlham Əliyevlərin hansı sitatları yadınızdadır? Bakıda Avropa oyunları ərəfəsi bu sitatlar yığışdırılmağa başlayıb küçələrdəki şuarlardan. Emil Məmmədov yazır ki, su həyatdır. Famiq Hüseynov yazır, İgid ölər, adı qalır. Səmra yazır ki, eşitməmişəm, yadımda qala. Tural Həsənov yazır, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Ömərin maması imzalı dinləyici yazır ki, körpü yolun ayrılmaz bir hissəsidir, iqtisadiyyat gücdə olan dövlət hər şeyə qadirdir. Babayeva Vəfa yazır, gün gələcək Azərbaycanda bir dənə də kasıb qalmayacaq, yəni demək istəyib ki, kasıblar qırılacaq. Tağıt Azadə yazır, 1 milyon 400 min iş yeri açılıb, 1 milyon Azərbaycan xalqına yetir, 400 min üçün xaricdən işçi tələb olunur. Elşan Bəşirov yazır, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır, neynəsəz dözəcək. Günel Əfəndizadə yazır, Azərbaycan güclü dövlətdir, Azərbaycanın güclü ordusu var, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Səyid Ağazadə yazır, su həyat mənbəyi olaraq qalır, Heydər Əliyev. Nurlan Məmmədov yazır, xalqımız buna dözüb, dözür, dözəcək də. Aytən yazır, mən Azərbaycanda əbədi olacam, Heydər Əliyev. Orxan Rüstəmov yazır, Statistika Komitəsi barədə olan sitatı Heydər Əliyevin həmin dedikləri nəzərdə tutulur. Fərid Salasadə yazır, yol keçmək üçündür. Arzu Məmməd, Azərbaycan güclü dövlət, onun güclü ordusu var. Sabin Aydın yazır, bizim müstəqilliyimiz əbədidir. Cavid Məmmədli, Əzbəyov deyilən ərazi həqiqətən Azərbaycanın gözəl güşələrindəndir, Heydər Əliyev. Ceyhun Əhmədov yazır, tamam başqa cavab yazır bu. O yazır ki, unutmayın ki, Azərbaycanı Azərbaycan eləyən o insan olub az qala bölgələrə bölünmüşdü, heç olmasa biraz 90-cı illərin əvvəlinə qayıdın, sonra yazın. Yəqin çoxunuz o vaxt uşaq idiniz. Elnur Məhərrəmov yazır, xalq dövlət üçün deyil, dövlət xalq üçün olmalıdır. Şəmistan Həbibli yazır, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, belə bir şey deyib. Sənan Məmmədov yazır, insanlar ölənə kimi yaşayacaqlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti reportajımız Azərbaycandan qaçan homoseksualın Azərbaycandakı və Avropadakı vəziyyəti müqayisə etmək haqqdadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda sıxışdırılan homoseksual indi Almaniyaya sığınıb, o Almaniyadakı və Azərbaycandakı vəziyyəti müqayisə edir. Hətta deyir ki, Azərbaycanda geylərdən də pis vəziyyətdə olanlar var. Az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Mayın 17-si gəlir qarşıdan. Məhz mayın 17-si günü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı homoseksuallığı xəstəliklər sırasından çıxartdığı gündür. Bugün ərəfəsi Almaniyada sığınacaq tapan Azərbaycanlı geylə müxbirimiz söhbət eləyib. O, Azərbaycandakı vəziyyəti Almaniyada gördüyü vəziyyətlə müqayisə eləyir. O, həmçinin deyir ki, Azərbaycanda geylərdən də pis vəziyyətdə olanlar var. Bundan başqa, o deyir ki, Azərbaycanda hətta geylər lezbiyan məcbur olub evlənirlər.
Sevgi haqda stereotip budur ki, qadınlar bir dəfə sevir kişilərin təcrübəsində bu bir neçə dəfə baş verə bilər. Geylərin sevgisi haqda stereotip nədir bəs? Bu sualımıza Nəfəs LGTB Təşkilatının Almaniyada sığınacaq almış sədri Cavid Nəbiyev cavab verir. Deyir ki, Azərbaycanda ictimai qınaq səbəbindən homoseksuallar uzun müddətli münasibətə girə bilmirlər. Odur ki, Avropadan fərqli olaraq Azərbaycanda geylər partnyorlarını tez-tez dəyişirlər.
Amma Azərbaycanda bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki deyəlim ki, bir aydan sonra, iki aydan sonra münasibət bitir, yeni bir insan axtarmağa başlayırlar, yeni bir insandan ücret qururlar, ondan sonra yeni bir 4-5 aydan sonra yeni bir insan. Yəni, sevgi məsələsi biraz homoseksual insanlarda və problemlidir hal-hazırda.
Cavid Almaniyaya bu ilin yanvarında köçüb dediyinə görə Facebookda öz həmcinsi ilə nişanlandığını yazandan sonra qonşuları gey olduğundan xəbər tutub ona qarşı təzyiqlərə başlayıblar. Elə olub ki, evə gedə bilməyib qızdırmalı halda küçədə yatıb. Cavid deyir ki, Almaniyada da homofobiya var, amma Azərbaycandakı səviyyədə deyil. Almaniyada insanlar cinsi mənsubiyyətini deməkdən çəkinmirlər. Üstəlik Almaniya qanunları geyləri qoruyur.
LGBT insanlar orientasiyasından irəli gələrək əzildikləri üçün, problemlərlə üzləşdikləri üçün onlar üçün əlavə yeni qanunlar qəbul edilmə məcburiyyətində məcburiyyəti yaradır. Belə müsbət diskriminasiya. Amma Azərbaycanda bu yoxdur. İstənilən bir halda heç bir qanun LGBT insanların orientasiyasından irəli gələrək üzləşdiyi problemlərlə bağlı onları müdafiə edə bilmir. Dekabr ayında mənə Sumqayıtda 4 nəfər tərəfindən gecə vaxtı dekabrın 30-u hücumə məruz qalmışdım. 3 ay mən polisə get gəl, üzümə dedikləri fikirlər bunlardır. Heç kəs bu cür məsələ ilə məşğul olmaq istəmir, öz şəxsiyyətinə sıxışdırmır.
Cavid deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət elə həddə çatıb ki, geylər və lezbiyanlar vəziyyətdən çıxış yolunu bir-biri ilə saxta evlilikdə görürlər.
Yəni, bu son zamanlar bu daha çox artıb və kifayət qədər bununla bağlı bizə müraciətlər gəlir ki, paylaşın və ya da ki, kimsə istəyən olsa, hansısa bir gey evlilik istəsə ailəsinə görə mən razıyam.
Cavid Nəmiyev deyir ki, Azərbaycanda ən çox əzab çəkən zümrə lezbiyanlardır. Həmcinsinə maraq tutan xanımlar bir qayda olaraq partnör tapmaqda geylərdən daha cəsarəsiz olur, elobadan daha çox həya gözləyirlər. Cavid deyir ki, bu qadınlar uzun illər boyu həm cinsi, həm də psixoloji zorakılığa məruz qalırlar. Dediyinə görə o indi Azərbaycandakı gey və lezbiyanların hüquqlarını Almaniyada qorumaqda davam edəcək.
Almaniyada sığınacaq tapan Azərbaycanlı homoseksualla müsahibə barədə reportajı dinlərdiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, reportajların audiosunu dinləyə bilərsiniz, başqa maraqlı videolara baxa bilərsiniz, öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Azadlıq Live bloku da Azadlıq Radiosu.az saytında aparırıq. Orada olan maraqlı məqamlardan deyim, İslam dövləti yaraqlıları dünyanın ən qədim şəhərlərindən olan Palmira'ya hücuma keçiblər. Suriyanın min illərdir ki salamat qalan bu şəhəri ola bilsin daha indiki şəkildə qala bilməsin. İslam dövləti yaraqlıları UNESCO-nun dünyanın ən mühüm tarixi mədəniyyət mərkəzi siyasına saldığı Palmira'ya yaxınlaşıblar. Onlar artıq şəhər sakinlərindən 26 nəfərini edam eləyiblər. Kredit qalmaqalına görə Adil Hüseynov da saxlandı. O qara polkovnik kimi tanınan Fətullah Hüseynovun oğludur. Adil Hüseynov hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılır. Bunu APA-ya açıqlamasında onun vəkili deyib. Vəkil onun barəsində külli miqdarda ziyan vurma, dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi açıldığını deyir. Vəkil Kamandar Nəsibovun sözlərinə görə Adil Hüseynovun saxlanmasına səbəb Dubayda xarici şirkətlərdən birinin menedjeri olmasıdır. Həmin şirkət bankdan kredit götürüb qaytarmayıb. Onu da deyək ki, Adil Hüseynov mərhum polis polkovniki, qara polkovnik kimi tanınan Fətullah Hüseynovun oğludur. Fətullah Hüseynov Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili, hazırda ömürlük həbsdə olan Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən öldürülüb. Azadlıq Radiosunun internet saytında video var. İskəndər Həmidov keçmiş Daxili İşlər Naziri, Milli Azadlıq Hərəkatının o vaxtki liderlərindən olan İskəndər Həmidov 1992-ci il 15 may hadisələri haqda danışır. O bunu keçən il danışıb Azadlıq Radiosuna. Onun videosu var, videoya baxa bilərsiniz. Bugün baş verən, əsas dünyada baş verən əsas hadisələrdən biri də məşhur gitara əfsanəsi B.B. King'in 90 yaşında vəfat etməsidir. O həm müğənni idi, həm bəstəkar, həm də gitaraçı idi. Rolling Stone jurnalının bütün dövrlərin 100 ən yaxşı gitaraçısı sırasında 2003-cü ildə B.B. King 3-cü yerdə idi. O həm də yorulmaz ifaçılığınla məşhur idi. 10 ildə 200 konsert verməsi normal idi. 1956-cı ildə isə 1 ildə 342 konsert vermişdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına cavablarla tanış olaq. Sual belədir ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyevin hansı statları yadınızda qalıb? Çünki Avropa oyunları ərəfəsi onların statları Bakıdan yığışdırılmağa başlayıb. Sənan Məmmədov yazır, insanlar ölənə kimi yaşayacaqlar. Fuad Cənnətov yazır, Azərbaycan güclü dövlətdir, güclü ordusu var. Rauf Qubadov yazır ki, bir siyasətçi kimi, şəxsiyyət kimi mən Heydər Əliyevi bəyənirəm, arada əlimə çıxışları düşür, baxıram. Amma İlham Əliyevi nə siyasətçi, nə də şəxsiyyət kimi bəyənirəm, tək onu bilirəm ki, İlham Əliyev, xalq onu istəməyib. Olduğu kimi oxuyuram, gələn cavabları Şəms Qadirli yazır, deyirəm çox qədir bilməz xalqdır, Heydər Əliyev Azərbaycanı bu bəladan qutarıb, Azərbaycan paramparça olmuşdu, ancaq insan gərək vicdanla danışsın. Əbülfəz Elçibəy özü bacarmadı, çağırdı Heydər Əliyevi. Gəncədən qiyam başlamışdı, sürət banda yaratmışdı. Bunu Şəms Qadirli yazır. Knyaz Eminov yazır, hər kəs öz fikrində qalsın. Əliyev Heydər bir fenomen idi, bütün keyfiyyətləri ilə bir dahidi. Rauf Xəlilov yazır, neft bizim nəslimizdir, Heydər Əliyev. Əfqan Hüseynov yazır, neft xalqın sərvətidir. Leyla Qara Gülməz yazır ki, mən bağışlayıram, amma unutmuram, Heydər Əliyev. Vaqif Cəfərov yazır, metropoliten Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Uğur Rüstəm yazır, gənclər bizim gələcəyimizdir, Heydər Əliyev. O yazır ki, meyxana deyənlərin statları bundan min dəfə yaxşıdır. Orxan Abdullah Paşa yazır, mən fəxr edirəm, Azərbaycanlıyam. Seyran Nəbi yazır, indi o dinləyici, başqa dinləyiciyə cavabı yazıb. Kənan Səməd yazır, su həyat deməkdir. Yalçın, Yasin Xəlilov yazır, neft sektoru Azərbaycan xalqının onurğa sütunudur, Heydər Əliyev. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-də davam edir. Azərbaycanı bir-birinə vuran bu kredit qalmaqalı həbslər manatın devalvasiyasından başladı. O da öz növbəsində neftin qiymətinin düşməyindən. Ancaq neft eksperti İlham Şaban neftin bundan sonra bundan da aşağı qiymətə düşəcəyinə o qədər də inanmır. Onun fikrincə neft əgər bundan da aşağı qiymətə düşsə, hətta düşsə belə həmin qiymətdə çox qala bilməyəcək. Neft ekspertinin bu optimizmi nəyə əsaslanır?
Həm 2009-cu ildəki demək situasiya, həm də indiki situasiya onu göstərdi ki, neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi və uzun müddət həmən səviyyədə qalması istehsalçılar üçün artıq indiki şəraitdə bu mümkünsüzdür. Nəyə görə mümkünsüzdür? Artıq dünya bazarında neftin nəinki aşağı demək qiymətlərdə, hətta orta qiymətlər səviyyəsində belə istehsalı mümkünsüzdür. Çünki ucuz başa gələn neft bazarda artıq yoxdur. Yəni o üzdə olan neft son 20-30 ildə hasil edilib çıxarılıb. Bax, bunu belə anlamaq lazımdır, iqtisadi baxımdan.
İlham Bey, sonuncu sualım.
Dünyada hasil edilən neft, çətin hasil edilən neft.
Bu neftin qiymətinə...
Onun içində heç olmasa 80-90 dollarlıq bir səviyyə lazımdır.
Neftin qiymətinə təsir eləyə biləcək bir dənə də güclü amil, onu bilmək istəyirəm sizin fikrinizi. Yəni, Amerika Rusiyanın əleyhinə oynaya bilərmi? Mən bugünlər Bloomberg'in bir məlumatını gördüm. Deyir, neftin qiyməti düşəndən Rusiya 218 milyard dollar itirib. Yəni, Amerika ehtiyatları hesabına, bazardakı payı hesabına neftin qiymətini lap aşağı sala bilərmi ki, Rusiyanı çöhtürsün?
Ancaq mən o fikri bölüşmürəm. Hansı baxımdan? Çünki Amerika periodik olaraq, belə deyim də, öz rəqibləri qarşısında, dünyadakı sayılıb seçilən rəqibləri qarşısında bunu edir. Məsəl üçün, 85-90-cı illərdə SSRİ qarşısında bunu etdi və nəticədə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış sərhədlər dəyişildi. Yəni və SSRİ xəritədən silindi. İkinci bir tərəfdən artıq o 90-cı ildə 25 il müddət demək keçib yenidən belə bir gediş etdi, güclü gediş etdi və nəticədə bir il ərzində Rusiyanın keçmiş SSRİ məkanında onun bir arzusu var idi. Söhbət gedir Rusiyanın yenidən o SSRİ-ni bərpa eləmək arzusu. O arzu artıq gerçəkləşmək imkanından çıxdı. Yadınızdadır mı? Düz bir il bundan öncə necə bir abhava idi ki, SSRİ yenidən bərpa olunur. Artıq Ukrayna bir ildən də artıq müddətdə Belarusya, hətta Gürcüstan, bütün Mərkəzi Asiya, Ermənistan, Azərbaycanı da qatacaqlar belə. Bu Evrasiya təşkilatı, gömrük demək bir şey, bütün bunlar zamanın işidir və 2020-ci ilə vahid demək bir valyuta məkanı yaranacaq, bax belə bir şey. Amerikanın o belə deyək də Ukrayna gedişi ilə indi ümumiyyətlə heç bu üç dövlətin ki bir neçə illər bundan öncə Qazaxıstan prezidentinin adından ki deyilən ki o təşkilat ki vardı, Belarusiya, Rusiya, Qazaxıstan. Heç artıq bunun özündən belə o gömrük ittifaqının gələcəyi ilə bağlı bir söz demir.
Hətta indi Belarus prezidenti Lukaşenko Moskvaya parada da gəlmir.
Bəli, yəni ki, artıq Ukraynada dərklə Rusiya arasında bu tür dövlətə çevrildi. Və onu da deyim ki, Kırım'ın Rusiyaya verilməsi ilə onun heç bir Amerika üçün təfavütü yoxdur. Yəni, onsuz da Ukraynanın o torpaq üzərində SSRİ dağılandan heç bir belə bir cəhd etməmişdi ki, orada Ukraynanın bir nəfəsi olsun. Yəni o torpaqlarda bir seyr edən insan kimi deyirəm. Və nəticədə də Rusiya onu aldı və ikincisi də Amerikanın heç bir arzusu və onun niyyəti yoxdur ki, Rusiyanı ümumiyyətlə dağıtsın. Bu çox səhv fikirdir. Çünki nəyə görə? Rusiya birincisi nüvə silahına malik olan ölkədir və Rusiyaya da güclü bir əl olmalıdır. Ona nəzarət etsin. İkincisi, Rusiya həmişə dünyanın ilk üçlüyündə olan silah ölkəsidir və bu Amerika üçün çox böyük bir demək həm təhlükədir, həm də Amerika üçün vacib bir amildir. Yəni, orada elə bir hakimiyyət olmalıdır ki, o silaha həm legal, həm də qeyri-legal dünyadakı silah satışına nəzarət edə bilsin. Və üçüncüsü, bütün o Çindən tutmuş, o sərhədlərəcən, qəribəcən, o demək nəzarət mexanizmi olmalıdır. Və dördüncüsü, əsas məsələ Rusiya enerji ölkəsidir. Rusiyadan ucuz enerji alıb, özü də ki, o nə 100 ilin, nə 200 ilin, bəlkə də bir 300 ilin orada işlənilməsi, o təkcə enerji yox, bütün resurs bir ölkəsidir. Onunla yəni diyaloq qurub ondan istifadə etmək lazımdır. Əgər yox, onu kimsə hesab edirsə ki, bu ölkənin bağıdır, orada bir 20 dənə ölkə yaradıb onu ilə belə. İndi baxın, hərəsindən bir infrastruktur keçirdi. Nəsə almaq, o tamamilə bir yanlış, tamamilə bir ümumiyyətlə diyaloqların mümkün olmayanı. Hesab edin ki, Ramzan Qadirovun ərazisindən və yaxud da ki, Tatarstandan, Çuvaşiyadan bir kəsdən Avropa gəlib neft almaq istəyir və qaz almaq istəyir. Və o arada da 10 dənə ölkə var. Bu qərb üçün lazımdır mı?
Bunu neft eksperti İlham Şaban deyir, o izah edir ki, nəyə görə neftin qiyməti indiki qiymətlərindən çox düşə bilməz, düşsə də həmin səviyyədə çox qala bilməz, çünki artıq dünyada ucuz neft yoxdur, neftin qiyməti onun maya dəyərinə yaxınlaşır. Bununla da azadlıqla başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.